Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire. În vremea aceea păstorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate câte auziseră și văzuseră, după cum îi se vestise. Și când s-au împlinit 8 zile și trebuia să-l taie împrejur pe prunc, i-au pus numele Iisus, cum a fost numit de înger, înainte de a se zămisli în pântece. Iar pruncul creștea și se întărea cu Duhul, umplându-se de înțelepciune, și harul lui Dumnezeu era cu el. Și părinții săi se duceau în fiecare an la Ierusalim de praznicul Paștilor. Iar când a fost Iisus de 12 ani, ducându-se ei la Ierusalim, după obiceiul praznicului și sfârșindu-se zilele și pornind ei înapoi, copilul Iisus a rămas în Ierusalim. Iosif și mama lui n-au știut și socotind că dânsul este împreună cu alți tovarăși de călătorie, au mers cale de o zi căutându-l și printre rude și printre cunoscuți, însă nu l-au găsit. Atunci s-au întors la Ierusalim și l-au căutat. După 3 zile l-au găsit în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și întrebându-i. Și toți care l-auzeau se minunau de priceperea și de răspunsurile sale. Când l-au văzut părinții săi, au rămas uimiți. Iar mama s-a zis către dânsul: Fiule, de ce ne-ai făcut așa? Iată, tatăl tău și eu, îngrijorați, te căutăm. Dânsul însă a zis către ei: De ce era să mă căutați? Nu știați oare că în cele ce sunt ale tatălui meu mi se cădea să fiu? Dar ei n-au înțeles cuvântul pe care l-a spus lor. Apoi a plecat împreună cu ei și a venit în Nazaret și le era supus. Iar mama lui păstra în inima ei toate aceste lucruri și cuvinte. Și Iisus sporea cu înțelepciunea și cu vârsta și cu harul înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor.
Pace ție, binevestitorule,
Duhul tău, Părinte.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem astăzi într-un praznic împărătesc, adică dintre cele 12 mari praznice de peste an închinate Mântuitorului, care de obicei se pictează și deasupra pe catapeteasmă, tocmai pentru că sunt cele mai importante praznice. Noi am ales doar 6 pentru ca să fie mai mari, clare, să le vedeți. Dar acesta se pictează de obicei și pe catapeteasmă, dar poate că este printre cele mai trecute cu vederea de către popor și pentru că stă în umbra nașterii sau pare ceva legat de naștere și stă și în umbra luminoasă și a nașterii și a botezului. Sunt sărbători apropiate de această sărbătoare a tăierii împrejur a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Deci stă între aceste două mari sărbători și atunci nu prea înțelege poporul. Pe lângă acestea este prăznit și un mare sfânt, Vasile cel Mare, așa încât totdeauna lucrurile acestea clare și pe înțeles pentru om obișnuit sunt mai puternice și răzbat mai puternic. Toată lumea știe că e Sfântul Vasile mai degrabă decât că e tăierea împrejur a Mântuitorului. Un alt motiv pentru care este puțin cunoscut este că este anul nou, nu după rânduielile vechi evraice și bizantine care începea în septembrie, ci după rânduielile mai noi de sorginte modernă. Și atunci cumva la fel este trecut cu vederea, toată lumea știe că e anul nou. Aproape că crede că noi ne adunăm la biserică în ziua aceasta ca să ne bucurăm că a început un an nou și trebuie să începem cu o slujbă și ceva de genul acesta este văzut. De aceea, în general, anii trecuți nu prea am fost bucuros să se facă acea slujbă de la 12 noaptea când se putea face de la 12 noaptea, pentru că dădeam prea mare importanță unui lucru care nu era religios. Adică n-avea nicio legătură anul nou cu nimic din calendarul bisericesc. Era pur și simplu o sărbătoare omenească pe care cumva noi puneam în față, îi dădeam prea multă importanță și cumva umbrea și pe Sfântul Vasile, dar mai cu seamă tăierea împrejurului. Un alt motiv pentru care este necunoscută sau neînțeleasă această sărbătoare sau necinstită, aș zice, și aș vrea astăzi cu acest folos să plecați, să o cinstiți altfel această sărbătoare. Deci un alt motiv este însăși faptul că se numește tăierea împrejur a opta zi. Și pentru omul modern, pentru creștinii în general, tăierea împrejur este de neînțeles. Pentru femei, cu atât mai mult, pentru bărbați, nici ei nu prea înțeleg ce înseamnă asta. Bineînțeles că pentru evrei sau pentru mahomedani, pentru ei e ușor, pentru că ei fac tăierea împrejur la prunci, de parte bărbătească. Dar noi și dacă am înțelege noi creștinii, tot nu înțelegem ce e așa de important lucrul ăsta. Și într-adevăr, nu e așa de important, doar e importantă tăierea împrejurului a Mântuitorului prin faptul că el s-a supus regulilor și legilor vremelnice, s-a supus complet ca un Dumnezeu care s-a făcut om până la capăt, nu numai în parte. Supunerea aceasta pe care o vedem și la botez peste câteva zile, când Ioan zice, eu am trebuit să fiu botezat de tine și tu vii la mine, și Mântuitorul zice, lasă acum să împlinim toată dreptatea. Adică să facem cum trebuie. Dreptatea pentru el era smerenia, era faptul că se făcea asemenea tuturor oamenilor. Și pentru că nu înțelegem prea bine această tăiere împrejur, care are doar înțelesul ăsta pentru noi, că s-a supus regulilor și legilor vremenice omenești și iudaice, la fel nu prea o cinstim această sărbătoare. Dar aș vrea să vă pun în vedere un alt înțeles sau un alt lucru ce s-a întâmplat în această sărbătoare și pentru care de acum să o țineți minte. Este vorba despre obiceiul de a se pune, adică nu obiceiul, rânduiala lui Dumnezeu din vechime de a se pune a opta zi numele copilului după naștere. Bineînțeles că această rânduială pe care a dat-o Dumnezeu în Vechiul Testament de a se pune în opta zi nu este întâmplătoare a opta zi. Bine, are și niște temeiuri practice, în sensul că de-abia se mirește. De multe ori în vechime femeia era pe după naștere era într-o stare de atât de grea, nu erau ajutoarele medicale care sunt acum, încât de-abia se dezmedicea familia dacă trăiește mama sau nu trăiește, dacă trăiește pruncul sau nu trăiește, pentru că foarte mulți prunci nu trăiau decât câteva zile, vreau în primele zile. Acum noi suntem într-o perioadă foarte bună din punct de vedere al speranței de viață și a mamelor și a copiilor. Și de-abia după 8 zile sau cam spre 8 zile să lămurea dacă copilul trăiește și mama. Și de-abia atunci se punea problema punerii numelui. Deci era o chestie practică. Dar motivul fundamental pentru care Dumnezeu a hotărât sau a zis că să se pună numele pruncului a 8-a zi este pentru că noi în ziua 8-a vom primi numele noastre adevărate. În ziua 8-a împărăției. Adică numele noastre acum nu sunt numele în veșnicie. Faptul că te-ai născut în Anglia și te numești John, nu înseamnă că o să te numești o veșnicie John, înțelegeți? Sau dacă te-ai născut în Germania și te numești Johann sau Johannes, nu înseamnă că te vei numi toată veșnicia Johannes. Sau dacă ești Gicu, te-au pus numele părinții Gicu, gata, te vei numi Gicu în veșnicie, mi se pare. Ar fi aberant, nu știu dacă nu vi se pare, sau dacă Măriuța s-au gândit părinții să-ți spună nume, de exemplu, era la noi într-o anumită zonă Lepăduța, să zicem. Așa era obiceiul, că zicea că amenință soarta și destinul, și mai ales când se nășteau fete, că nu le prea plăceau că se nășteau fete, ultimele fete îi punea numele Lepăduța, ca și cum ar amenința destinul că dacă vine următorul, o lepădăm, adică o avortăm, în sensul ăsta. Adică o avortăm, o ucidem după, sau pur și simplu o lepădăm. Și credeți că se va numi acea femeie toată veșnicia Lepăduța? Sau noi numele acestea pe care oamenii ni le pun, părinții, bunicii, cine ne le-a pus sub influența vremelnică a cuiva, după numele nașilor, după cutumele vremii, după anumite influențe culturale, cum au început acum, s-au umplut numele copiilor de nume spaniole, italiene, depinde unde au trăit familiile sau pe unde au fost, și numai Raul și Filip și nu știu ce mai auzi, asta nu înseamnă că aceste nume ne vor rămâne veșnice, ci numele cu care Dumnezeu ne va chema este, îl vom afla la a doua venire și într-un fel ni-l scriem noi de acum. Adică numele omului înseamnă exact cum Dumnezeu l-a întrebat pe demonizat din Gadara, cum te numești? Și el a spus ce este. A spus, legiune ne numim pentru că suntem mulți și nu știu ce. A spus o întreagă poveste. Ei, fiecare om, în funcție de ce a făcut în viață, are un nume. Un nume care este ca o chintesență, care strânge, un nume care nu ține neapărat de lumea consoanelor și vocalelor și de lumea care se aude prin respirație și prin spus și prin cuvânt. Un nume care strânge în sine tot adevărul despre tine. Ca o chintesență. Exact cum în granula de ADN ești tot. Tu, cu toate ale tale. Așa este numele acela, tu, tot, cu tot ce ai făcut tu, cum te-ai zidit tu. Numele cu care te va chema Dumnezeu este de o importanță colosală. El vrea să te cheme cu nume de înger. Cu nume de înger ați fost chemat, zice poetul Daniel Turcea. Ar vrea să ne cheme cu nume desăvârșite. De fapt, noi avem niște nume cu care Dumnezeu ar vrea să ne cheme, numai că nu știm dacă o să ajungem vreodată la asemănarea cu acele nume. Sau măcar să tindem spre ele ca Dumnezeu să ne poată numi după acele nume după care ne-a chemat El din veșnicie, de la ființă la ființă, că noi am fost în gândul Lui din veșnicie. N-a fost o vreme în care noi, vreunul dintre noi, n-a fost în gândul Lui. Că Dumnezeu n-a fost o vreme în care să nu știe ceva din ce va fi. Și El vrea să ne cheme cu acele nume, dar foarte puțin dintre noi ne ridicăm la măsura aceea. Într-un fel, noi ne construim numele încă de acum. Credeți că Adam în rai a dat nume animalelor vițel, bou, nu știu ce, elefant? Nu, asta era numele pe care l-a pus Dumnezeu pe Adam să-l dea nume animalelor. Numele pe care îl dădea Adam animalelor era, le prindea, le vedea esența, le cunoștea toate amplitudinile, deschiderile, capacitățile, posibilităților fiecărei făpturi, fiecărui animal în parte, măsurile pentru care este făcut, în toate privințele. Și putea să strângă ca într-o chintesență acest adevăr, această cunoaștere în puțin, în scurt, ca și cum l-ar înțelege, ca și cum ar ști cifru. Și ar spune, cifrul acestuia este acesta. Cifrul acestuia, exact cum nu poți să intri, să zicem, într-un calculator dacă el are un cifru. E așa acest cifru care deschidea acea făptură în fața lui, îl cunoștea Adam și era asemenea lui Dumnezeu, prin asta. Dar mai mult decât toate, numele pe care l-a căutat omul totdeauna a fost numele lui Dumnezeu. Dumnezeu a dat nume omului și l-a numit pe om Dumnezeu Adam. După aceea l-a pus pe om să dea nume animalelor, tuturor făpturilor. Măsura cea mare la care trebuia să ajungă omul este să se cunoască numele lui Dumnezeu. Omul nu a ajuns la măsura aceasta pentru că a căzut din rai. Bărbatul Adam a dat numele Evei și a numit-o Eva, viață. Dar de atunci Eva a dat numele tuturor copiilor. Știți când s-a născut primul copil, când s-a născut al doilea, spune Scriptura și a dat Eva numele Set. De exemplu, să citiți cum îi dă numele lui Set, ca amintire pentru copilul pierdut, Abel. Și noi, unii altora, ne-am dat numele, dar numele cel mare pe care îl căutăm este numele lui Dumnezeu. Și omul n-a ajuns în rai să-l cunoască, dar nu este ceva mai adânc de care să înseteze ființa umană decât numele lui Dumnezeu. Vrea să-l cheme pe nume, vrea să-i știe numele, cum este numele lui Dumnezeu. Și au încercat în istorie, în toate felurile, la anumite evrei, domn, stăpân, Kyrie, cum traducem noi, Adonai, domn. L-au numit Dumnezeu, mai marele zeilor, mai presus decât toți zeii. L-au numit, cum au știut mai bine, Elohim. L-au numit Iahve, pentru că s-a numit în rug, eu sunt cel ce sunt. Dar era clar că nu era numele lui în sine. Că l-a întrebat, cine ești tu? Și a zis, eu sunt cel ce sunt. Voi nu sunteți prin voi înșivă. Eu sunt prin mine însumi. Și prin mine stă toată făptura. Dar totuși numele lui Dumnezeu nu a fost cunoscut. Au încercat în multe... Ce să mai zicem de cei din afara iudaismului care n-au cunoscut pe Dumnezeu cel viu? Au dat tot felul de nume după oamenii deosebiți ai vremii. După oameni care au rămas în istorie, cum am făcut noi, dacii, cu Zamolții, care se pare că a fost un om înțelept, care făcuse studii și trecuse și prin Grecia și cunoștea știința tămăduirii și noi am transformat numele lui într-un zeu și l-am transformat într-un adevărat Dumnezeu. Noi daci. Așa se făcea și în lumea păgână. Se dădeau tot felul de nume, ale vântului, ale apei, ale și se transformau în zei. Dar nu era numele lui Dumnezeu. După acest nume al lui Dumnezeu a setat tot omenesc, pentru că n-avea cui să strige, cum să-l chem pe Dumnezeu. Ori nu este ceva mai adânc în om, o dorință mai adâncă decât să cheme numele lui Dumnezeu, al cui, al cuiva. Să se însoțească cu Dumnezeu, să-L roage cu Dumnezeu, să se închină la Dumnezeu, să vorbească cu Dumnezeu. Oricum să-L numești pe Dumnezeu acesta, mai marele zeilor Dumnezeu, să-L numești Domn și Stăpân, Doamne, să-L numești cum? Elohim, Adonai, Iahve, cum să-L numești? Sabaot, Cel care stăpânește peste îngeri, cum să-L numești? Toate numele erau, de fapt, niște pseudonumele. Nu erau numele adevărate ale lui Dumnezeu. Iar astăzi, în ziua 8-a, amintind că în ziua 8-a vom primi și noi numele nostru adevărat, în ziua 8-a, nouă ni se descoperă un nume al lui Dumnezeu. Dumnezeu a coborât numele adevărat al lui Dumnezeu, coborât între noi, smerindu-se, care se numește Iisus. E o zi de mare bucurie. Poți să-i chem numele, înțelegeți? Nu mai vorbești cu oarecine, nu vorbești cu Doamne și te gândești la cine știe câți domni. Nu vorbești cu Dumnezeu și te gândești la nu știu câți zei și așa zici Dumnezei. Și te gândești la Dumnezeul cel adevărat, făcut om ca și tine, pe care l-ai cunoscut, care a descoperit numele lui Dumnezeu și chipul lui Dumnezeu, cel adevărat, și în sine și pe Dumnezeu Tatăl, și care se numește Iisus Hristos. El este o zi de mare bucurie. Din ziua aceea putem să ne rugăm. Până atunci, nimeni nu știu cât, cum se ruga sau cum se auzea acea rugăciune, pentru că se adresa cuiva. Până să cunoască cei din vechime numele lui Iisus Hristos, până să se convertească, spuneau, Dumnezeului Nicolae, ajută-mă, cum strigau voievozii din prinși în închisoare și urmau să fie tăiați a doua zi. Nu știau încă numele lui Dumnezeu, dar știau că Dumnezeul la care se închine Sfântul Nicolae, cel care mai izbăvise odată, Dumnezeului Nicolae, ajută-ne, dar acest Dumnezeu al lui Nicolae este Iisus Hristos. Și acesta e așa de mare lucru încât monahii din Athos și din tot Imperiul Bizantin au ajuns să-L rostească neîncetat, să zică, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Adică e atât de valoros numele acesta, că știi cui strigi, știi cine este acest Dumnezeu, nu este o pâclă, nu este întâmplător, nu este pe acolo printre zei, ci este un Dumnezeu viu și adevărat. Iisus Hristos. Iisus înseamnă, din traducerea din ebraică, înseamnă mântuitor. Mântuitor. Nu contează că înseamnă mântuitor sau izbăvitor. E numele pe care și l-a ales El. Pentru că a venit îngerul și a spus, Iisus se va chema să dați numele acesta. El și l-a ales. Și atunci, mântuitor e ca și cum aici Iisus în limba română. Să zici mântuitor, mântuitorul nostru, e aproape că e o repetiție când zici Doamne, să zici mântuitorul Iisus Hristos, e aproape o repetiție. Dar vă îndemn să vă bucurați de ziua aceasta și totdeauna să vă aduceți aminte de ea, pentru că astăzi am primit numele lui Dumnezeu și ne putem ruga, nu mai suntem singuri, nu mai suntem în pâclă, nu mai suntem în întuneric. Amin.